Ormanītis. Tai pašai Dumbrevistiņa dzimtai, ko pārstāv ikvienam pazīstamā grieze, pieder arī daži citi Latvijā mazāk zināmi putni, tostarp trīs ormanīšu sugas. Tie ir nelieli, garkājaini, purvainu mitrāju putni ar slēptu dzīvesveidu, jo pārsvarā bradā aizaugušās slīkšņās un reti lido. Tāpēc ormanīši pamanām un pazīstam gandrīz tikai pēc balsīm, pie tam biežāk krēslas un nakts stundās. Parastākais no tiem ir ormanītis. Sastopams slapjās pļavās, upju un seklu ezeru krastos un ūdens augu ceros. Ormanīša dziesma ir ļoti vienkārša un zīmīga. Tā sastāv no īsiem, spalgiem un vienmuļi atkārtotiem svilpieniem. Varbūt tieši pātagas cirtienam līdzīgo skaņu dēļ šis putns savulaik nodēvēts par ormanīti. Šeit tas dzirdams ierakstā no Dvietas palienes skuķa ezera ar vardēm un griezi fonā. Divas citas ormanīšu sugas, mazais un ceru ormanītis, ir sastopami līdzīgās vietās, taču to balsis ir pavisam atšķirīgas.